su šuniu bendravom tik tada, kai jis daro kažką negerai, ar ne? Tai mes jam pasakom, pabaram jį, ten sudrausminam ir panašiai, bet kai šuo elgiasi gerai, mes tą pamirštam pasakyti, nes atrodo norma. Taigi aš jį nusipirkau, ten, nežinau, pasiėmiau už prieglaudos, užsiauginau, tai jis turi klausyti ir elgtis gerai. Ir kai tu pradedi iš kitos pusės žiūrėti į truputį visą tą santykį ir pradėti nuo to, kad tu turi džiaugtis mažomis pergalėmis, tu turi šunį skatinti, drąsinti, būti toks šuns palaikymo komanda.
Čia Dogs of Vilnius tinklalaida AU ir aš Gabija Kavaliauskaitė. Šiandien epizode kalbėsime su šunų sporto klubo Vilnis dresuotojas asistentė Diana Makarovaitė. Apie lietuvių šunų auklėjimo ypatumus, galbūt šiek tiek caro maro laikų tradiciją auklėti pagal tai, kas čia bosas metodika ir naująją pozityvaus auklėjimo kryptį. Prieš pradedant noriu jau turbūt milijoninį kartą padėkoti mūsų veiklos remėjams. Ačiū naujai prisidėjusiems Urtai Patrulytei, Viltautui Paukščiui ir Agnei Tamašauskaitei. Jei jūs norėtumėt prisidėti prie Dogs of Vilnius Patreonų, gretų žinote, kur keliauti. patreon.com/dogsofvilnius. O dabar deno prie mūsų pokalbą. Spaudoje prieš kelias dienas pasirodė straipsnė apie tai, kad Lietuvoje vaikai turi vieną prašiausią Europoje emocinę būseną, o ji daugelio atvejų priklauso nuo auklėjimo. Man pasidarė asmeniškai įdomu, kaip tu manai, kokioj aplinkoje užauga Lietuvoje šunas, irgi priklausomai nuo auklėjimo. Kas Lietuvoje yra būdinga šunų auklėjimo klausimu?
Aš norėčiau tikėti ir tikiu tuo, kad šunis užauga tikrai pakankamai geroje aplinkoje, nes kiek tenka susidurti su žmonėmis, kurie augina šunis, kurie ruošiasi įsigyti šunis, tai tikrai ta nuomonė ir būtent visi klausimai susiję su šunų auklėjimu yra pasikeitę į gerąją pusę ir tai labai džiugina mane ir mano kolegas. Ir šunis tampa vis aktyvesni gyvenimo palidovais, nes skaitant darbo, laisvalaikio, bet ir keliauja ir keliones, ar ne, užsiema bendromis veiklomis ir panašiai. Tai manau, kad dabartinė situacija šunų Lietuvoje tikrai yra labai gera, kiek tenka pastebėti ir iš asmeninių, ta prasme, bendradarbiavimo ryšių tiek iš prieglaudų pusių, nu arba mane supa labai geri žmonės.
Va čia yra burbulo tas klausimas, nes kol nepadarėm įrašo apie žiaurų elgesį su gyvūnais, tai irgi galvojau anksčiau, kad tai yra reti atvejai, pasirodo dažni. Vis dėlto turbūt sutiktum, kad dalis žmonių auklėjimą mato, na, kaip tokį komandų vien tik supratimą ir galbūt paklusimą. Kas tau yra auklėjimas?
Man auklėjimas iš tikrųjų yra labiau ne šuns auklėjimas, bet labiau savęs auklėjimas. Kaip teisingai elgtis, kaip nuosekliai ir teisingai komunikuoti su savo šuniu, kad jis suprastų, ką tu nori pasakyti ir ko tu iš jo reikalauji. Ir turbūt, nu, man tai yra svarbiausia ir man tikrai, asmeniškai man nėra svarbu, kiek šuo moka komandų. Man svarbu, kaip šuo jaučiasi ir kaip tu jautiesi kartu tame santykiai, tame ryšį su šuniu. Ir tiesiog tu bandai sukurti, kad abi pusės jaustųsi gerai rasti tą aukso viduriuką, kad šuo tavim pasitikėtų ir kad vyrautų ta tokia pagarba. Ir ką aš turiu galvoje, sakydama pagarba, tai nu, kad žmonės privalo suvokti, kad šuo nėra žemesnis padaras už mus, ar ne, kad tai yra kažkokia prastesnė gyvybės forma, mes visi esam šiaip gyvūnai ir priklausom tai pačiai karalystei galų gale, tai reikėtų ir suvokti tai, kad mes turim vienas kitą gerbti ir kai atsiranda pagarba, kai atsiranda labai nuoseklus reikalavimai, aiškiai suprantama abiem pusėm komunikacija, tada atsiranda ir tas ryšys. Ir tada yra tai, ką aš vadinu auklėjimu. Realiai tu mokaisi, ne kiek mokaisi savo šunį, kiek mokaisi pats. Ir tai yra smagiausia dalis turbūt visą šitą.
Paminėjai ryšį, kas tavo nuomonė yra geras ryšys tarp šuns ir žmogų?
Mano nuomonė geras ryšys yra, kuris yra grįstas pasitikėjimu ir bendru supratimu, ar ne, tai kai šuo gali mumis pasitikėti, kad jis yra saugus visose situacijose, kad šuo žino, kad mes suprantame jo poreikius ar ne, fiziologinius ir šiaip rūšinius poreikius ir kad jie bus užtikrinti ir patenkinti ir kad šuo gali jaustis ramus dėl to, kad mes nekelsim reikalavimų, kurie yra aukštesni, negu jis gali tai padaryti, ar ne, tai priklausomai nuo amžiaus, nežinau, kažkokių ligų ir panašiai. Tai aš manau, kad geras ryšys yra tas, kai tu jauties gerai šalia savo šuns, ar ne, bet ir užtikrini, kad tavo šuo jaustųsi gerai šalia tavęs. Nes labai klaidinga manyti, kad tavo šuo turi tau patikti ir tavo šuo turi elgtis taip, kaip tu nori. Ir nesvarbu, kas įvyktų, tavo šuo turi klausyti tavęs ir elgtis taip, kaip tu nori. Realiai ir šuo turi jaustis taip pat, prasme, jis turi žinoti, kad jeigu jis jausis blogai, kad jeigu jam kažkas skaudės, jis jausis nejaukiai, jis norės kažką nuveikti, šeimininkas bus kartu. Ir tos veiklos tarpusavio bus smagios ir įdomios. Ir tie patys, žinot, reikalavimai kažkokie, ar ten, nežinau, pabarimai bus nuoseklus ir aiškus, ar ne, šuo supras, kada jis daro gerai ir kada jis daro blogai. Tai tada ir atsiranda tas pasitikėjimas, apie kurį mes kalbam ir apie kurį skatinam kurti tarpusavį. Nes komandomis pagrįstas santykis tai nėra viskas. Ta prasme, taip šuo gali vykdyti tavo komandas ir klausyti, bet realiai nu, jokio smagumo nėra.
Dar gal galėtum papasakot, ką tu veiki. Tai aš tave pristačiau kaip dresuotojas asistentė, bet turbūt pati irgi su šunimis nuolat susiduri. Ir papasakok taip, kaip atrodo tavo šita veikla.
Aš tai visada juokiuosi, kad šunis visur ir visada, tiek darbė, tiek kasdienybėj. Kažkada labai norėjau pabėgti nuo šunų ir sakiau, kad gal jau užtenka. Gal jau reikia, kaip žmonės sakydavo, kažką normalaus veikti, ar ne, gyvenime, ne tik su tai šunim apsikrovus, nes iš tikrųjų šunis mane lydė turbūt nuo pat gimimo ir kadangi mano tėvai irgi yra tokie crazy gyvūnų mylėtojai, tai mes kažkada namuose turėjom netgi 20 šunų vienu metu, gyvenam sodyboj, ne bute, tai, nu, jau didesnėje erdvėje.
Visi jie buvo jūsų?
Taip, bet jie buvo atsiradę įvairiom aplinkybėm, ar ne, kas iš gatvės, kas iš kažkur kitur ir panašiai. Ir kažkaip tas gyvūnų supimas, atrodo, tu net nejučia pradedi suprasti ir susikalbėti, ar ne? Aš kaip, pavyzdžiui, atėjau mokytis į Vilniuje sporto klubą pas savo dresuotoją. Aš iš pradžių, nu, aš žinodau, ką sako šuo, bet negalėjau to papasakoti terminais, ar ne? Negalėjau papasakoti žmonėm, ką vat sako jūsų šuo, bet aš suprasdavau. Aš suprasdavau, kada šuo sako nelysk, ar ne? Kada šuo nori draugauti, nes turbūt tas buvo jau nuo mažens toksai, nu, žinai, kai daug kartų įkanda,
tu žinai,
ką reiškia, kai šuo visgina uodegą, ne tik tada, kai jis džiaugiasi, bet ir tada, kai jis ruošiasi tavo įkasti.
Bet dabar turbūt sakai, kad anksčiau tai buvo toks kaip įgimtas, kažkok nuojauta, ką tas šuo sako, tu žinojai, bet turbūt dabar gali dėti turiu tuos terminus.
Tikrai taip, dabar jaučiuosi jau žymiai geriau pasikausčius šitoje srityje ir jau dabar pradedu pati aiškinti žmonėm ir mokyti žmonės ir šviesti, nes labai norisi, kad visi žmonės ir visi šunys gyventų harmonijoje ir kad nebūtų problemų, kad vis mažiau atsirastų šunų prieglaudoje ar ne dėl netinkamo jų elgesio, netinkamo šeimininko elgesio, kad vis mažiau vaikų sukandžiotų ar apkandžiotų būtų tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Tai manau, kad nu, misija yra tokia ir dažniausiai tą misiją aš taip švelniai vadinu, kad turbūt aš bandau iškomunikuoti tai, ką bando šunis pasakyti, bet ne visi supranta.
Ko dažniausiai žmonės tavo nuomonę nesupranta, kurie ateina pas tave ir kreipiasi dėl įvairiausių problemų šunų? Ko mes neįskaitom dažniausiai šunise tavo nuomonę irgi iš pastebėjimų?
Aš manyčiau, kad kartais žmonės nesupranta, kai šunis bando parodyti, kad jie kažko nori ir tai netitinka, ar ne, tam tikrose standartuose, ar ne, mes įsivaizduojam, nu, lygiai, pavyzdžiui, paimsiu pavyzdį vaikščiojimas, ar ne, mieste, ar kažkur kitur, tai lygiai taip pat žmonės įsivaizduoja, kad, nu, ateina su tokį įsivaizdavimą, ar ne, kad šuo turi vaikščioti greta tavęs, kad jis turi ištisai žiūrėti tave ir ištisai tavęs klausyti, ir žmonėm tai nepavyksta, nes realiai, kad ir kaip liūdnai skambėtų, dažniausiai aplinkos dirgikliai yra smagesni šuniui negu mes patys. Ir mes turim tikrai įdėti daug pastangų, daug darbo, daug išsiauklėti, išsidresuoti save, kad taptume įdomesniais tam šuniui. Ir tada žmonės ateina su ta viltim, kad jie nori tapti įdomu savo šuniui. Ir tada tu bandai paaiškinti, kad šuo neturi eiti, nu, jis neprivalo eiti šalia tavęs ar neprisiglaudęs, ištisai žiūrėti tau į akis ir būti tik tai su tavim. Tu turi išmokyti savo šunį, kad jis gerai jaustųsi šalia tavęs. Ir nu, mano nuomonė, svarbiausia yra tiesiog komanda pas mane ir kad šuo ramiai reaguotų į aplinkos dirgiklius. Ir nuo to prasideda visas pamatas paklusnumo, tada jau gali įtraukinėti komandas ir panašiai, tai aš manau, kad žmonės kartais ateina būtent ieškoti to ryšio.
Nežavim jų, kaip tavo nuomonė mes patampam įdomus šunims?
Visų pirma, galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad mes turim būti dėkingi šunims, nes jie yra prisitaikę gyventi mūsų pasaulyje, ne, kur nesupranta mūsų kalbos, kur mūsų kūno kalba siunčia kartais labai neaiškius signalus ir šunis jaučiasi nejaukiai situacijose, bet jie prisitaikė, jie stengiasi ir jie prisitaikė išgyventi šalia mūsų, ar ne, išgyventi be konfliktų, išgyventi be kažkokių, nežinau, nesusipratimų ir panašiai. Tai jau reikėtų nuo to pradėti, ar ne, kad šunis labai daug jau padarė, kad būtent užmėgsta santykį. O kad mes būtume įdomesniais, tai tikrai nereikia smirdėti, ten, nežinau, spygauti ištisai. Tiesiog manau, kad visas tas įdomumas mezgasi per bendras veiklas kartu. Ar ne, kai tu kažką veiki kartu su savo šuniu, jam būna smagu, įdomu, kai šuo yra tinkamai apdovanojamas už kiekvieną padarytą gerą darbą, ar ne. Kai šuo supranta, kaip reikia gerai elgtis ir ką reiškia, nu, tas negeras elgesys, ar ne. Nes kas dažniausiai nutinka? Dažniausiai mes su šuniu bendravom tik tada, kai jis daro kažką negerai, ar ne. Tai mes jam pasakom, pabaram jį, ten sudrausminam ir panašiai, bet kai šuo elgiasi gerai, mes tą pamirštam pasakyti, nes atrodo norma. Taigi aš jį nusipirkau, ten, nežinau, pasiėmiau už prieglaudos, užsiauginau, tai jis turi klausyti ir elgtis gerai. Ir kai tu pradedi iš kitos pusės žiūrėti į truputį visą tą santykį ir pradėti nuo to, kad tu turi džiaugtis mažomis pergalėmis, tu turi šunį skatinti, drąsinti, būti toks šuns palaikymo komanda. Dabar ir mane supranta. Ir nėra, nes dažniausiai, kodėl šuo galbūt bando nuo mūsų truputį taip atitolęs būti, tai yra tai, kad mes ištisai reikalaujam. Mes ištisai reikalaujam, bet mes mažai atlyginimo duodam. Ir tada šuo tiesiog ieško pramogų kitur. Nes jam tiesiog ištisinis reikalavimas, ištisinis spaudimas, psichologinė įtampa tiesiog reikia atsipalaiduoti. Mes žmonės lygiai taip patgi. Jeigu ištisai pajaučiam įtampą, mes irgi ieškom veiklų, kur galėtume tiesiog atsipalaiduoti. Bet jeigu mes, sakym, toj pačioj darbo vietoj turim ir veiklas, kurios padeda atsipalaiduoti, tai mes jaučiamės gerai ir mums patinka dirbti toj darbo vietoj. Tai čia panašiai ir su šunim.
Man irgi labai patiko tas pavyzdys, tu dabar taip gal trumpiau apie jį paminėjai, kad mes iš tikrųjų su savo šunim labai intensyviai bendravom tada, kai va, jis kažką daro, ko mes nemėgstam. Ir kaip tu anksčiau esi sakius, kad tada šuo interpretuoja tai kaip, okei, aš darau kažką blogo, ne, tada man duoda dėmesio, veikia, darom taip toliau. Tai turbūt žmonės kartais nepagalvoja, kaip šuo interpretuoja mūsų elgesį. Toks yra dvipusis ryšys, nes šuo irgi labai skaito mumis, skaito žmogų, ką
taip,
jis duoda.
Ir dažniausiai žmonės, jie dažniausiai sako, ko negalima daryti, ar ne? Sako, fu, negalima, neimk, bet jie nepasako, ką daryti. Tai iš kur šuniui žinoti, koks jo elgesys tave tenkina. Jeigu tu ištisai sakai, fu, negalima, palik, nelysk, neik, nedaryk. Ir kai šuo daro gerai, tu tiesiog tyli. Tu nepasakai, kad vat man patinka, kad tu va dabar gražiai praėjai, nežinau, ten pro balą į ją neišokęs, kad praėjai pro automobilį, jo nebandęs nusivyti, praėjai pro vaiką, nebandęs jam įkasti. Tu, ta prasme, tyli tada. Ir šuo tai tikrai interpretuoja kaip ignoravimą, kas yra nenaudinga. Bet tu eini gatve ir to šuo puldinėja dviračius paspirtukus ir tu ištisai kalbi su juo, tu rodai dėmesį. Taip tai yra nu, truputį neigiamas dėmesys, ar ne? Bet šuo interpretuoja, pagaliau gavau dėmesio. Ir tada jis žino, kaip prakalbinti šeimininką, nugauti bent lašelį tą dėmesio. Ir tada mes turim problemą. Ir dažniausiai jam pasakai, žmogui pasakai, būtent šitą dalyką, žmogus sako, jo, rimtai, net nebuvau susimastęs. Ir tai tikrai yra tiesa, kad mes kartais padarom daug veiksmų, net nesusimastydami, kad tai daro įtaką. Ir aš visada žmonės skatinu pažvelgti iš, nu, iš savo perspektyvos, ar ne, kad jeigu tu kažkur nueini į darbo vietą, nu, pavyzdžiui, darbo vietą, ir tau, tu darai darbą ir tau sako, ne taip, bet nepasako, kaip, ko reikia, kokie reikalavimai, tau ištisai sako, ne taip. Taip, tu bandai vienai padaryti, tau sako, ne taip. Tu bandai kitaip padaryti, tau nieko nesako. Tu vėl kažką bandai padaryti, sako, ne taip. Ir taip, tu gyveni tame burbule, kur viskas yra ne taip, bet tu nežinai, kaip reikia daryti, nes tau niekas to neparodė. Todėl mūsų atsakomybė yra išmokyti ir parodyti šuniui, kaip reikia daryti ir kokie veiksmai mus tenkina. Tada šuo bus linkęs juos kartoti.
Ir turbūt čia galima labai gražiai pereiti ir prie tų formų ir metodikų, kaip galim parodyti, nes yra jų visokių, yra galbūt, kaip ir minėjau anksčiau, nežinau, ar kiek dabar taiko, bet na, ne visada tos dresūros formos tokios gražios, kaip mes norėtume, kai ne per parodymą, ne per norą, kad aš šuo suprasto, per prievartą paprasčiausia arba kažkokio nepatogumo, diskomforto sukelimą. Tai labai tikiuosi, kad tokių metodikų vis mažėja. Kaip koks tavo požiūris yra, kokios dabar yra tos dresūros formos, kurios yra efektyviausios ar galbūt šuniai pačios geriausios?
Liūdna turbūt sakyti, bet manau, kad griežtas auklėjimas dar yra gana populiari dresūros forma, ar ne? Dar tikrai yra tas išlikęs ir mitas. Nu, galbūt tai ne mitas, bet tiesiog to mada adresuoti taip šuniu rodant, kad kas čia yra dabar viršinant kažtoje situacijoje ir ko čia reikia klausyti. Bet aš manau, kad žmonės renkasi tą formą dėl to, kad jie nori greito rezultato. Ir tai iš dalies yra tiesa. Ta prasme, priverta šunį jėga daryti kažką. Tu gali gauti greitesnį rezultatą negu su skanėstais ar teigiamu paskatinimu viliodama šunį kažką įveikti kliūti. Ta prasme, nu, paprastas pavyzdys, ar ne? Tavo šuo bijo lipti vandenį ir tu ten bandysi jį visai pivilioti, neskatinti, lipsi pats ir panašiai, ar tu paimsi ir įmesi šunį į vandenį. Dabar esame, aš nežinau, kaip šuo šitoje situacijoje ar greitai išmoks lipti vandenį, bet faktas, kad tavo rezultatas tokio, kokio tu įsivaizduvai, bus pasiektas, bet tai labai atsiliepia šuniui, nes jėga priversta šuo į pančių šunų, kurie, kai tu, nežinau, bandai užsiekti pavadėlį kandą, šunų, kurie labai neklauso, ar ne, kurie ten, nežinau, tu bandai kažką paimti, jie urzgė, saugo resursus ir panašiai, dėl to, kad jie yra išmokę, nu, tokią taisyklę, ar ne, kad viskas, ką tu nori pasiekti, turi būti pasiekama jėga ir spaudimu. Tai šitoj vietoje tikrai dar pasitaiko situacijų, kai žmonės kreipiasi būtent po tokių patirčių, dar galbūt vienas skaudus, jau čia tokia liūdna tema pradėjom, tai dar vienas, bent jau man asmeniškai skaudus atvejis yra tai, kad kai žmonės nusiperka tam tikras veislės ar ne, nesuprasdami veislės savybių ir tada bando, nežinau, už to pačio haskio tą norą lėkti, išmušti, ta prasme, nu, tiesiog, na, to žodžio prasme, išmušti, priversti šunį būti tingiu, ramiu ir panašiai. Tai, nu, man tokie žmonės atrodo tiesiog einantis prieš gamtą. Nes jeigu tu nori ant sofos gulinčio šuns, tai tu ir turi rinkti šunį pagal savo poreikius, o ne išsirinkti šunį pagal nuotrauką ar ne pagal grožio savybės ir tada sakyti, kad
jis manęs neklauso.
Jo, tarkim. Kad jis manęs neklauso ir man reikia sutvarkyti, kad ten haskis nebėgtų. Tai šitoj vietoj, kad ir kaip būtų liūdna, bet dar tai vyrauja, bet aš džiaugiuosi iš tos pusės, kad pozityvi dresūra kaip ir užkariauja rinką ir žmonės labiau yra motivuoti dresuoti savo šunis pozityviai.
Papasako, kas yra tai, kaip tai veikia.
Pozityvi dresūra yra tada, kai tu nupieši labai aiškus reikalavimus, ar ne, ir nuoseklius savo šuniui, ir tu nepriverti jo daryti nieko jėga. Tu skatini savo šunį skanukai, skatini savo šunį teigiamom emocijom, ar ne, tu tampi tokia šuns palaikymo komanda viename, ar ne, labai daug palaikymo šokėjo viename. Ir tada tu skatini šunį atlikti tam tikrus veiksmus, tu labai džiaugiesi, tu labai jį palaikai. Ir toks mokymas, labai svarbus elementas, kad tas mokymas niekada neina vien sunkyn, ar ne. Tu šunį išmokęs kažkokio sunkesnio dalyko, tu vėl grįžti prie lengvesnio, kad šuo vis palaikytų tą motivaciją, ar ne, ir kad jam nebūtų to tokio spaudimo, kad va, čia ištisai yra tik sunkyn ir aš nesuprantu. Ir labai svarbu, kad tie reikalavimai išliktų nuoseklus, ar ne, kad jeigu yra statomos tam tikros taisyklės, kad jos ir liktų tokios pačios, kad nebūtų, kad vieną dieną, nu, šiandien tingiu, tai šiandien to nedarysim, tai ar ten nesilaikysim šitos taisyklės, nes mums čia reikia greičiau pasivaikščioti ir panašiai. Nes kai tu pradedi pats makaluoti taisyklės ir nesilaikyti jų nuosekliai, tada šuo irgi tampa, nu, nesuprantantis. Ir tada turim problemą, kai žmonės sako, nu, aš bandžiau gražiai, tvarkingai aiškinti, bet jis neklausė. Todėl aš pasirinkau ten, tarkim, griežtas priemonės. Bet iš tikrųjų tai problema dažniausiai būna būtent tam nenuoseklume. Kad vieną dieną tu aiškini vienaip, kitą dieną kitaip, trečią dieną labai staigiai aukšti reikalavimai, ketvirtą dieną jų nebėra. Tai, nu, vienas iš svarbiausių, turbūt, mano nuomonė, dedamųjų elementų, tai yra būtent nuoseklumas.
Galėsi dar pridurti, iš tikrųjų, nes man atrodo, kad pozityvus auklėjimas tokia plati tema ir jie eina daug dalykų, bet turbūt tiesa, kad ryšio tas klausimas žymiai labiau yra, nežinau, stiprinantis ryšio yra pozityvus auklėjimas, o ne griežtas, nes turbūt ir požiūris į šeimininką griežto auklėjimo metu tampa, galbūt, bijo šuo šeimininko, nežino, kad tai jam sukels. Tai kaip tu ryšimą tai šitose dviejose skirtingose?
Aš gal taip pasakysiu, kaip aš manau, ar ne, tai aš manau, kad tu turi šunį užtikrinti tokias situacijas ir tokį bendradarbiavimą, kad jam būtų smagu jausti šalia tavęs gerai. Tai tiesa, nes griežto auklėjimo metu šuo jaučiasi dažniausiai nesaugus, nesuprantantis, kas vyksta, dažno atveju ir bijantis savo šeimininko, tai jeigu šuo nesijaučia gerai šalia tavęs, tai apie kokį ryšį mes tada kalbame, nes mano asmeninė nuomonė ryšys tai yra būtent ta tarpusavio supratimas, palaikymas ir aiškių taisyklių turėjimas, nuoseklaus proceso vykdymas ir panašiai. Tai aš manau, kad būtent pozityvi dresūra ir bando atnešti tą žinutę, ar ne, kad visų pirma, tu labai stengiasi užtarnauti savo šuns pasitikėjimą, savo šuns supratimą, kaip jam elgtis, ką jis daro gerai ir ką jis daro blogai. Ir aš neturiu galvoj, kad ištisai turi džiaugtis. Tikrai pozityvioj dresūroj tu irgi yra tam tikrų korekcijų ar ne elgesių, kai šuo elgesi neteisyklingai, bet tai nėra smurtas, tai nėra kažkoks labai stiprus psichologinis spaudimas, nes... Nu, aš visada kažkaip, kadangi prieglauda dažnai patenka, ar ne, šunis turėjo fizinės bausmes, turėjo griežtą auklėjimą, man visada kartais atrodo, kad tokie žmonės, jie labai jaučiasi viršesni ir jie labai bando kažkokį patenkinti savo kaip boso vaidmens, ar ne, tą visą įsivaizdavimą, o aš manau, kad pozityvi dresūra kaip tik kalba apie lyderystę. Kad tu turi būti ne bosas, ne vadovas savo augintiniui, bet tu turi būti lyderis, kuris eina kartu, kuris veda į priekį, kuris, kai reikia, paskatina, ta prasme, visada džiaugiasi tavim, tave skatina tobulėti, motyvuoja, ir kai nutinka tam tikros situacijos, jis gali ir pabarti. Bet tai yra toksai, kur ir jam svarbu, kaip tu jautiesi, ir suprantantis, kad tavo jausmai ir tavo efektyvumas didina bendrą rezultatą. Nes griežtoje dresūroje aš nežinau, ar yra bendras rezultatas. Dėl to, kad tai yra tiesiog paklusimas tavo poreikiams, neatsižvelgus į šuns poreikius.
Taip, ir turbūt dar žaidžiant jo psichiką ir emocinę būklę, ką turbūt patvirtina ir prieglaudas patekęs šunis, kurie na, tikrai atrodo tokie sužeisti vien emociškai, kaip jie reaguoja į žmogų ir į dirgiklius. Dar kas įdomu, skatinimo tos priemonės, labai yra daug kalbama apie skatinimą, suprantu, kad yra skanukai, viena iš skatinimo priemonių palaikymas, gyrimas, bet kaip tik mes turėjome ir vieną klausimą, Dogs of Vilnius bendruomenė paklausė, na, kaip išmokti, kaip dresuot šunį, kurio visiškai nedomina skanukai. Beje, dar pridėjo, kad yra 9 metai, tai jau link seniorų. Kaip tavo nuomonę galima paskatinti šunį, kokie geriausi būdai?
Kadangi pati turiu tokį šunį, tai aš turiu Vidurinės Azijos savigani baroną, kuris yra iš prieglaudos ir kurio nedomina skanukai.
Ir kuris sveria kiek?
Šiuo metu turbūt 65, tikrai senai besisvėrėm jau, bet nu, toks svoris yra toks palaikomas.
Daug.
Ir barono ilgą laiką nedomino skanukai. Ta prasme, kadangi jis buvo pakankamai bailus ir labai bailiai reagavo visus aplinkos dirgiklius, tai jis tiesiog fiziškai negalėdavo paimti skanuko ir jo suvalgyti. Patarimas mano asmeninis ir turbūt dauguma dresuotojų pritas, tai yra būtent teigiamas paskatinimas. Bet ką aš turiu galvoje, sakydama teigiamas paskatinimas, tai nėra eini ir sakai, geras šuo. Nu, tu geras. Nu, bravo. O tai yra toksai, žinai, nuoširdus, labai daug energijos. Nu, mes su kolegė jokaujam, kad tai yra ferverkai, ta prasme. Tu pradedi džiaugsmingai šipsuotis, tu pati išsitiesi, tu tikrai nuo širdžių džiaugiesi. Ir sakai, bravo šuo, tu pats geriausias. Ta prasme, tu tampi, žinai, kaip va, grinai tos palaikymo šokėjos, kurios skanduoja ten. Ir, nu, nesvarbu, kad tavo komanda pralaimi, bet jos vis tiek nepasiduoda, jos duoda visą energiją tam. Ir tikrai tai veikia.
Šuo supranta tą mūsų džiaugsmą.
Tikrai taip. Šuo ir supranta, ir mūsų kūno kalba labai daug išduoda, kad mes, nes kai mes džiaugiamės, mes šypsomės, mūsų kūnas yra atsipalaidavęs, jis siunčia šuniui signalus, kad šitoj situacijoje yra viskas gerai, kad mes esame atsipalaidavę, nereikia jaustis nesaugiai ir panašiai. Tai iš asmenės patirties tikrai taip veikia, nes kartais yra šunų, kurie nereaguoja į skanukus. Tai ir žmonės įsivaizduoja, kad tokių šunų dresuoti neįmanoma. Nes jeigu nevalgo maisto, tai dresuoti neįmanoma. Tai ir bendruomenės nariui atsakau, kad tikrai įmanoma. Tik reikia nepasiduoti ir kartais taip, tai tikrai užtrunka ilgiau. gali užtrukti ilgiau ir tai pareikalavo daugiau kantrybės, bet aš visada skatinu nenuleisti rankų, nes investavus į ateitį rezultatas džiugina 100 kartų daugiau negu tikėjaisi.
Tai turbūt dar vienas svarbus klausimas apie tai yra jau Net neverta klausti, ar verta dresuoti šunį, verta, tik tais klausimas, kada pradėti. Tai, tarkim, žmogus įsigyja šuniuką ir nuo kada jau reikėtų vesti mokyklą ir, kaip tu sakai, išmokti, tarkim, pas mane komandą, kada tavo nuomonė tas pats darbingiausias laikas?
Mano nuomonė, šuns mokymas prasideda nuo tada, kai šuo peržengia tavo namus lengs, ar ne, kai patenka pas tave, tada jau prasideda taisyklių kūrimas, kaip jų reikia laikytis, kokie reikalavimai yra, ar ne, šiuose namuose. Tai, nu, kaip ir atsakau į klausimą, ar ne, kad tik tai pasiėmė šunį ir prasideda mokymasis. Ir tas mokymasis, tai nereiškia, kad tu iš karto jau važiuoji pasimt šuns ir jau iš pasiėmė šunį važiuoji į dresūros mokyklą. Ne, tiesiog, kad tu jau turi suvokti, kad nuo dabar jau tu statai pamatą ryšiui ir pamatą paklusnumui. Nu, labai populiari frazė anksčiau buvo, ar ne, kad seno vilko naujo triukų neišmokysi. Tai aš labai su ją dažnai susidurdavau, kai prieglaudo įsiūlydavau paimti vyresnį šunį, ar ne, pagal teina šeima, renkasi šunį ir aš pasiūlau kažką iš mūsų senioro ar ten iš suaugusių šunų. Ir dažnai atsimusdavau tą frazę, kad nu, dresuoti šunį, tai reikia tik nuo mažens. Ir jeigu jau pusę metų šunių ir daugiau, tai jau tu pavėlavai ir viskas.
Ką jau kalbėt apie 9 metų ar 10?
Taip. Ir tu jau pavėlavai ir viskas. Jau dabar kokį turi šunį, tokį ir turi ir niekas nepasikeis. Čia yra tikrai didžiausias, vienas iš didžiausių mitų. Dėl to, kad ir seną vilką naujų triukų išmokys, ir ohoho, kokių triukų gali išmokyti, ir kaip to gyvenimas pagerėja, palengvėja ir koks šuo laimingesnis tampa, tiesiog kartais tai reikalauja daugiau laiko ir kantrybės ir kartais nepaslaptis, kad pasimti iš prieglaudų šunis, jie dažniausiai turi nelabai teigiamus atspalvius apie žmonės. Tai nu, viskas prasideda nuo to, kad tu turi per naują statyti pamatą ir užsitarnauti pasitikėjimą, kai tuo tarpu su mažai šuniukais yra lengviau, nes jie yra labiau motyvuoti, labiau atsidavę.
Tokia švari lenta, pas juos dar nieks nesugadinta.
O pas jau saugusių šunės, nu, jau yra pukslapį prirašyta ir tu tiesiog verti naują lapą ir pradedi rodyti jam, kad pasaulis yra gražus. Kad tai, ką tu matei praeitį, tai būna, bet iš tikrųjų, ta prasme, gali ir būti ir geresni dalykai. Tai...
Amžius neriba.
Tikrai taip.
Geras. Tai tikrai visiems, kurie galvoja pasimt šuniuką vyresnį, tai nebijokit neimt dėl to, kad jūs jo neišmokysit kažko naujo, nes tikrai galim, bet turbūt vėl apie tą naujumą. Tu minėjai, kad kas svarbu yra iš tikrųjų išmokti, tai ne vien tos komandos ar kažkokie triukai, bet paminėjai labai paprastą komandą pas mane. Nu, iš pirmo žvilgsnio paprasta, bet turbūt supranti, kad jinai yra turbūt viena sudėtingiausių, ar nebūtinai. Kaip išmokyti tą komandą, ar pat žmogus gali, ar jau mokykla yra svarbi, nežinau, būtinybė į tie?
Aš manau, kad tikrai pat žmogus gali išmokyti komandą pas mane ir Nu, man atrodo, kad tai yra viena svarbiausių komandų, nes bet kurioj pasaulio situacijoje, bet kam nutikus, jeigu tu pakviesi šunį pas mane ir jis grįžta prie tavęs, nu, tai kaip ir problema, ar ne, gali būti bent dalinai išspręsta, ar ne. Nu, nekalba apie kažkokias labai rimtas situacijas, bet nu, dauguma situacijų, kai tavo šuo kažkur bando nubėgti, kažką bando paimti ir panašiai, komanda pas mane išsprendžia, ar ne, užkirta kelią tam. Tik tai, kas svarbu galbūt yra šitoj vietoj, tai žmonės tikrai gali išmokyti patys, bet reikia mokyti tai teisiklingai ir nedaryti esminės klaidos. Kokią esminę klaidą turbūt žmonės daro mokydami šią komandą. Tai yra, kai tai šuo bėgo kažkur, tu šaukiai ateik čia pas mane, šuo neklausė, bėgo, nubėgo kažkokį medį uostą. Ir tada tu reki, ir šuo staiga atsisuka ir pradeda grįžinėti pas tave, ir tada tu esi labai supykęs, nes šuo tavęs neklausė. Bet šuo jau 100 metų yra pamiršęs, kad jis kažko nepadarė, neklausė ir panašiai. Galų gale gal tavo taisyklės buvo nepakankamai aiškios, kad negalima taip elgtis. Galbūt šuo buvo įpratęs, kad nu, jeigu tu ten kalbi kažką ateik čia, nu, tai galima tą ignoruoti, ar ne? Ir tada šuo grįžta prie tavęs ir tada tu išsilieji. Tu sakai jam, kaip tu čia drąsai eiti, koks tu čia blogas šuo. Ir tada šuniui darosi nemalonu grįžti prie mūsų. Ir šunis vengia. O smagiausia, ką jie gali išmokti šitojo vengimo metu, tai prieiti prie mūsų per ištiestos rankos atstumą. Ir tada labai smagu būna. aš čia truputį šaržuoju, bet būna labai smagu. Nes kai tau reikia prisisekti šuns pavadėlį, jis prieina per ištiestos rankos atstumą ir tu gali daryti, ką nori.
Nes jis sako, aš atėjau.
Aš atėjau. Bet, nu, ta prasme, bet atėjau tiek, kiek man yra jauku, patogu, nes aš turiu patirti, kad kai aš prieinu prie tavo kojų arčiau, tu ant manęs reikia, tu mane baudi, tu duodi spaudimą ir panašiai. Tai ta komanda pagrindai turi dėtis nuo to, kad tu turi sukurti šuniui aišku matymą, aiškias patirtis, teigiamas patirtis, kad prieiti prie tavo kojų yra žiauriai smagu. Ir nesvarbu, ką jis padarė nubėgęs. Jeigu tavo šuo grįžo prie tavęs, tu esi pats laimingiausias, laimingesnis negu laimėjęs milijoną, nes tavo šuo grįžo. Užuot tęsęs veiksmą kažkur prie dirgiklio, jis pasirinko grįžti prie tavęs. Ir tas yra svarbiausia mokant šitą komandą. Išmokit šunį, kad prie tavo kojų vyksta smagiausi dalykai, kad didžiausi vakarėliai vyksta būtent šalia tavęs ir tada labai daug dalykų tiesiog savaime išsisprendžia. Kai šuo žino, kad šalia tavęs ir pakankamai arti tavęs, jaustis yra labai saugu. Yes. Ir labai smagu to, nu, to pačiu.
Aš galvoju dabar apie savo taksą Dobį, kuris, na, kadangi kai jis atsirado mano šeimoje, tai dar nebuvau tiek šunimis susidomėjus, tai su jokios drasūros nėra praėjęs, jam dabar yra 6 metai, tai, nu, vat, jam vakarėlis tikrai ne prie mano kojų, jam visur tik ne prie mano kojų, ne dėl to, kad aš ant jo pykstu, bet dėl to, kad jam viskas įdomiau, žoliai, nežinau, prie medžio, apskritai, dieve tu mano, nu, vat, dabar, kai klausaus, tai man reikia kažką daryti tikrai su mano taksu. Bet tu paminėjai klaidas, pasakai, kad viena iš tų yra komanda, komandos pas mane netinkamas komunikavimas. Ar pastebėjai kokių dar klaidų, kurias dažnai daro, nežinau, klientai sporto klubo atvykę Vilnies ar šiaip tarp žmonių, kurios pažįsti, kurie turi šunis?
Aš manau, kad pagrindinės klaidos tai yra dažniausiai per dideli ir netinkamai iškeliami reikalavimai, ar ne, kurie netitinkate, nežinau, šuniuko amžiaus, šuniuko tų pačių fiziologinių sugebėjimų, ar ne, jeigu mes paimtume mažą šuniuką ir tu prašai, nežinau, ten užbėgtų 130 laiptų į viršą. Tai turbūt vienas iš pagrindinių klaidų yra tai, kad tu iškeli kažkokius labai didelius reikalavimus ir tada netinkamai už juos atlygini. Arba, nu, parodai netinkamas kažkokias pasekmes, už tau nepatinkantį elgesį, ar ne? Ir čia šitoje vietoje labai svarbu suvokti, kad šuniukas yra ne robotas. Ir jis negali kaip ištisai, kaip užprogramuotas daryti būtent tai, ko tu reikalauji, ar ne? Tu negali suvesti ten atsisėdęs, kad va, tu čia sėdi, tu čia nebėgioji, tu čia 6 ryto nesikeli ir panašiai. Tai yra gyvas organizmas ir jis turi turėti galimybę būti suprastas, ar ne? Ir jis negali vykdyti komandų be sustojimo, ar ne? O tu atsilygini tuo, kad vakarai įdedi jam valgyti. Nu, taip nevyksta. Ir kartai žmonės pamiršta pagirti už tokius paprastus dalykus, ar ne? Būna, vat, ateina žmogus ir ten šuo, skundžiasi, kad šuo, tarkim, labai ten jautriai reaguoja kitus šunis, ar ne? Ir tu stovi parke, ir ta šuo ramiai žiūri į šunį, ir šeimininkas tyli. Ir tu klausi, tai kodėl jūs tyli, ta prasme, tai va dabar jūsų šuo tobulas, turi jį girti, nes va, daro, ta prasme, tai, kas tau patinka. Jis mato šunį, bet nebando jo pasiekti, nebando tavęs pargriauti, nebando to šuns užpulti. Ir šeimininkas sako, o tai už ką jį girti, tai jis normaliai dabar laukia.
Taip ir turi būti.
Taip ir turi būti, jo, taip ir turi būti. Ir tada tu bandai paaiškinti. Tai vat apie tai ir yra dalykai, kad jeigu tu neparodai, netlygini tinkamai už tai, kad jis elgiasi taip, kaip tau patinka, tai kaip jam supras, kad jis dabar elgiasi gerai. Tai, nu, čia turbūt viena iš tokių pagrindinių klaidų, ar ne? Ir dar viena, ką tenka pastebėti, bet šitą klaidą darydavau aš pati, prisipažįstu, tai yra, kai tu nemoki sustoti. Ar sen, tu keli reikalavimas ir nesupranti, kad šuo pavargo, kad galbūt jau laikas paleis šunį ir nebemokyti šitos komandas, nes realiai iš bet kokio veiksmo su tavim, iš bet kokios veiklos su tavim, šuo turi išeiti nepavargęs, o toks, kur, nu, dar nori daryti, bet tu sakai, ne, viskas šiandien užteks, ir tu palieki šuniui viltį ir motivaciją, kad su tavim bus smagu ir toliau. Ir, pavyzdžiui, man būdavo, asmeniškai man, kai mano šuo kažką padarydavo labai man patinkančio, ar ne, nu, ten, tarkim, nežinau, peršokdavo kokią kliūtį ten parke, ar apeidavo medį. Ir man taip patikdavo, ir aš kartodavau ir sakydavau dar, kol mano šuo tiesiog nusisukdavo ir nueidavo. Ir sakydavo, nu, Diana, pati eik aplink tą medį, aš nebegaliu, aš pavargau. Ir va šitoje vietoje labai naudinga turėti stabdį, kad taip smagu, kad tavo šuo daro, bet nereikia jo išsunkti kaip kempinės, kad nu va dabar daryk. Tai čia irgi tokia yra mini klaidelė, kurią žmonės daro ir dėl kurios šunis po to nelabai yra linkę kartoti kažkokius veiksmus arba nelabai linkę ateiti su mumis kažką bendrai veik, nes šuo galvoja, jau nueisiu, tai taip nukankins, kad vos be pareisiu. Tai, nu, mano nuomonė turbūt tokios yra dvi pagrindinės.
Mm.
Nu, gal dar viena yra, nu, ne gal, bet yra dar viena, kad nėra to tokio nuoseklumo kartais, ar ne? Kad šuniui vieną kartą šuo gauna ten skaniesto už tai, kad tiesiog ramiai sėdi šalia tavęs, kitą kartais parbėga ant tavęs su šoka ir tu vis tiek duodi skaniestą. Ir tada šuniui nėra aišku, kaip reikia teisingai elgtis, tarkim, gauti skaniestą, ar ne. Ir tada jis nežino, koks yra tas teisingas kelias. Ir jis visaip interpretuoja. Ir tada žmonės sako, nu aš negaliu, mano šuo ant mane šokinėja. Tai šitoj vietoj reiktų nepamiršti, kad šunis yra oportunistai. Ir jeigu vieną kartą pasisekė, tai nesvarbu, kiek kartų nesiseks, jie bandys dar kartą. Ne kaip mes žmonės, ar ne, tris kartus nesiseka ir sakom, ai, ne man čia, ne man lemta. Šuo sakys, nepasisekė, gerai, gal iš kitos pusės užšokti, gerai, nepasisekė ir vėl, tai dabar parsiraunu, vėl užšoksiu. Ir tada gaunasi, kad jis vis tiek kažkada pasiekė savo vėl ir, nu, ta istorija kartuojasi iš naujo. Todėl labai svarbu šuniui iš karto nuo pat mokslų pradžios parodyti, kad vat, už tokį veiksmą tu gauni, toks veiksmas man patinka, o toks jau nelabai. So, už tai tu naudos, nu, jokios neturi ir negauni.
Man patinka, kad nors tai atrodo galbūt kažkam, vat, pozityvus auklėjimas gali sėti su išlepinimu. Atrodo, bijo išlepinti šunį, bet vis dėl to taisyklės yra. Ir taisyklės tu kuri pats. Ir taisyklės yra tam tikros ribos, kur šuo vis tiek supranta ir nors jis mūsų minčių neskaito, ką kiti žmonės pamiršta, kad nu, čia turi pat suprast, mes savo veiksmais, kurie nėra kenkianti šuniui, bet mes vis tiek galim parodyti tas ribas. Tai turbūt apie išlepinimo šuns bijot nereikėtų.
Šiaip žmonės gana skirtingus dalykus vadina išlepinimu. Vieni žmonės sako, kad mano šuo išlepintas, kai jis atsisako kažką kartu veikti. Kitas žmogus sako, kad mano šuo išlepintas, kai negali jo suvaldyti, tarkim, gatvė, ir ne šuo į visas pusės tampas, bando viską pasiekti. Ir žmogus sako, nu, jis išlepęs, įsivaizduoja, kad čia viską gaus. Tai dažniausiai tas išlepinimas kabutėse yra tikrai ne šuns išlepime. Čia tokia įdomi frazė, ar neskambi?
Giliai. Jeigu paprašiau, tai...
Bet būtent šeimininko elgesyje, kai, vat, kaip ir minėjau, anksčiau apie klaidas daromas, kai šuo negauna konkrečios vienodos informacijos, bet jis gauna dviprasmiškus signalus, kai žmogus pats nėra apsisprendęs, ar čia geras elgesys, ar negeras, ir dažniausiai tie dviprasmiškumai atsiranda, kai mes pamirštam, kad mes mokom šunį, arba kažkur labai skubam, tada šuo... Pavyzdžiui, turi galimybę netrukdomai kažką padaryti. Ir žino, kad jam veikia, nu, ta prasme, va, žino, kad patempus jis gali pasiekti kažką, ar ne. Ir tada žmogus ateina ir sako, mano šuo išlepia šiandien klauso, aš jam bandau paaiškinti, kad mes einam į tą pusę, bet mano šuo užsispiria ir nebeina.
O bando paaiškinti turbūt tempdamas.
Greičiausiai.
Ta prasme, tokiais būdais, kurie šiaip šuniai nekomunikuoja nieko iškaus.
Komunikuoja.
Komunikuoja, bet ką komunikuotų šiuo atveju?
Tempimas komunikuoja. Tokį, mes visada juokaujam, kad tempimas komunikuoja tai, kad jeigu tu kažką nori, tai turi pasiekti jėgą. Ir tada šuo aiškiai supranta, kad jeigu tu mane tempi, šeimininkas mane tempia kažkur, nes nori nueiti, tai kodėl aš negaliu?
Ir jis tenksis dar labiau turbūt kitą kartą priešingą pusę.
Nes ne visada kartais pavyksta iš pirmo karto nepatempti. Ir šunis pakankamai stiprus padarai. Ir aš visada sakau žmonėm, kad jūs turit suvokti tai, kad vieną dieną jėgos taps nebelygios. Ir jūsų šuo turės daugiau jėgos jūs ištempti. Ir kartais būna, tai aš laikau ten įtempęs ir manęs tikrai nenutems, bet kartais būna, žinai, net mažas šuo, taip staigiai trukteli ir tu dedi žingsnį į priekį. Ir viskas, to užtenka, kad šuo vėl išleptų, kad jis vėl žinotų, kad va, reikia taip daryti. Ir tikrai esu mačius labai jokingų situacijų, kai maži šunės išjudina tikrai didelius vyrus, ta prasme, tvirtus. Nes tiesiog, nu, jie labai stengiasi ir jie randa būdą, kaip tai padaryti.
O ką daryti? Kaip šuniai pakviesti įeiti tą pusę, kur ir tu nori?
Visų pirma, savo kūno kalba, ar ne, tu aiškiai suki savo pečių juostą į tą pusę, kur tu eisi ir komunikuoji ir sakai, einam ir pradedi judėti, ar ne. Ir tai yra labai svarbu dėl to, kad tu nuo pat pradžių turi kur tą signalą, kad šuo gali nueiti ten, kur jis nori. Bet tik tada, kai tu eini ten ir kai tu jam leidi. Bet jeigu šuo turi patirtį, ar ne, kad jis gali nueiti tave nutemdamas, arba ištisai yra tampamas tavęs, tai jis lygiai taip pat bando elgtis, nes jis nesupranta, kad, vat, pavyzdžiui, jeigu jis gražiai ar ne, parodys ten, kad nori ten nueiti, arba gražiai eis su tavim ir tada kažkur truputį timtels, nes minimalus tempimas turi būti, ar ne, nes kitaip mes nežinosim, kur šuo turi nueiti ir kur nori nueiti. Ir jeigu jis nežino tokios, neturi tokios patirties, kad būtent tai veikia, ir žino, kad veikia tik tai smarkus tempimas, nu tai turi esi ištisai pasmerktas nesėkmiai, nes tada tu dar labiau pyksti ant šuns ir dar labiau jį tempi. Nebandydamas permastyti, kurioje vietoje yra nu, ta praleista spraga, kuri neleidžia jums susikomunikuoti. Ir tada šuo matydamas tavo elgesį, jis elgesi taip, kaip jam atrodo priimtina ir kaip jis mato, kad su juo elgiamasi. Tai čia turbūt vienas iš tokių yra pagrindinių ir su tuo išlipimu yra labai jokingų situacijų, nes kartai žmonės įsivaizduoja, kad šuns per dažnai girti negalima, ir ne, nes nu, išlepinsi čia, tai prasme, jeigu tu visada sakysi, kad tavo šuo šaunuolis, nu, tai užsidės.
Su galvos, kad jis yra pats geriausias šuo pasaulyje, tai. Ir nors iš tikrųjų jis toks ir yra, kiekvienas šuo geriausias.
Bet... Užsidės karūną taip. Ir tada jau tu turėsi nešti jam pusryčius į lovą. Tai yra kartais labai labai skaudu, kad žmonės įsivaizduoja, kad šunis reikia girti už labai rimtas komandas ar didelius žygdarbius. Bet iš tikrųjų, kaip aš ir bandau visą mūsų temą sukti tai, kad tu turi girti už tai, kas tau patinka. Ir tai gali būti labai labai mažas menknekis, ar ne? Nežinau, tavo šuo ėjo ir praėjo pro tavo batus neužkabinės. Ir tu jau sakai, nu jį tu giri taip, kaip tu moki geriausiai. Ir jo, ir tas tikėjimas, kad tavo šuo geriausias, nu tikrai daug ką duoda, ta prasme. Nes, nu tikrai mūsų šunys yra patys geriausi.
Geresni kartais nei žmonės, man atrodo.
Viską būna.
Nes iš tikrųjų, man atrodo, yra problema, kad mes šunis sužmoginam. Ir sužmoginam iš dviejų pusių. Pirma, mes galvojam, kad jie gali skaityti mūsų mintis arba mūsų supras, ką mes kalbam. Ir mes sužmoginam iš tos pusės, kai mes galvojam, kad jie gali išlipti ir tarpt kažkokiais narcizais kaip žmonės. Nei vienas, nei kitas neįvyksta, nes šunis iš esmės nu, nėra žmonės. Tai gal nereiktų pamiršti to irgi, kad... kaip jie veikia, kaip šunis apskritai.
Taip, ir dažniausiai turbūt ir atsiranda problemos iš tos pusės. Mes kartais tikrai įsivaizduojam, kad pasakiau savo šuniui, va, tu būk ramus ir mano šuo sako, jo, gerai. Kiek man būti? Tris
kiek
valandas.
Man,
jo. Gerai, tris valandas pabūsiu ramus ir palauksiu, kol tu grįši iš darbo.
Nieko negriaušiu, nieko neimsiu, nes man taip faina,
taip,
nes tu
taip.
Pasakėjai.
Taip. Tai labiausiai turbūt reiktų, jeigu jau žmoginam šunis, tai juos siet su vaikais, ar ne? Ir imt vaiką iki 5 metų. Ir jeigu tu vaikui pasakėjai ten, nu, pabūk, vat neimk, ar ne, padėjai saldainį ir vaikui sakai neimk, nu, jis tikrai neišlauksų 3 valandų ir paims tą saldainį. Tai čia lygiai apie tą patį, ar ne, kad mes kartais reikalaujam iš šunų, ta prasme, tokio lygio suvokimo, ta prasme, tu pats net nesuvokti. Ir dažniausiai mes reikalavom nieko nekomunikuodami. Ar sen nieko nesakydami, mes įsivaizduojam, kad va, taip bus, kaip mes neįsivaizduojam. Ir tada labai skaudžiai nusiviliam. Mm. Ir tada būna, žmonės nusivilia ir įsivaizduoja, kad jau šuo nieko nesugeba, nemoka ir panašiai. Bet dar kartą pasikartosiu, komunikacija ir aiškinuos sekli komunikacija yra kertinis raktas į tai, kad jūs galėtumėt įsivaizduoti, kad jūsų šuo skaita mintis. Ir aš tikrai tokių situacijų būna. Kartais einu su šuniu ir užtenka žvilgsnių užmesti ir šuo sako gerai, supratau, ką tu nori pasakyti.
Galim pasiekti tokią komunikaciją.
Tikrai taip. Bet tai yra, nu, ne, ta prasme, ne tai, kad tu pasakai šuniui.
Taip,
vat būtent ne taip. Ir tiesiog kartais žmonės pervertina ir šunų galimybės.
Man patiko tas palyginimas su vaikais, jog mes vaikų apskritai kūdikiu nemokinam vaikščioti, žinai, pastatai ir eik dabar. Arba, nu, ta prasme, tai šunės iš tikrųjų kažkaip sakoma, kad jų intelektas yra kaip iki 3 metų vaiko. Tai galim kažkas panašaus, šiandien nežinau, kiek čia moksliškai įrodyta, bet tiesa, kad jie tikrai mūsų žodžių nesupranta.
Tikrai taip. Šuo nesupranta mūsų žodžių, jie supranta, jie gali suprasti žodžių skambesi ar ne, bet tą žodžių skambesi jie supranta irgi pagal tai, kokie veiksmai seka po. Tai reiškia, kad jie viską vertina pagal patirtį, ar ne, jie įgauna kažkokią patirtį, pavyzdžiui, tas pats įimasi lauką, ar ne, ir žodis einami lauką. Tai tu sakai, einam į lauką, eini, auniesi batus, rengiesi striukę, tada imi pavadėlį, prisisegi pavadį ir eini į lauką ir būna labai smagu, ar ne. Ir palaipsniui šuo žino, kad tu, kai pasakai, einam į lauką, jis jau žino, kas bus, kad šeimininkas eis į koridorių, ausis batus, dėsi striukę, jiems pavadėlį ir mes eisim lauką. Bet tu lygiai tą patį gali daryti su žodžiu pomidoras. Sakai pomidoras, imi batus, dėsi striukę, imi pavadėlį ir eini ir garantuoju po mėnesio dviejų pasakius pomidoras tavo šuo sakys, jei, varam lauką.
Pomidoras!
Taip, ir čia yra nu, puikus įrodymas, kad šunis žodžių nesupranta. Todėl va, šunis gali komunikuoti, ar ne, tu gali pasimti šunį. Kuris prieš tai buvo su juo rusiškai komunikuoti ir iškomunikuoti, nu, ta prasme, ir toliau komunikuoti lietuviškai. Moksliškai yra įrodyta, kad galiu atsiminti iki 250 žodžių berods, bet nu, būtent apie tai, kad yra skambesys,
skambesys, vis tiek jie visi skirtingi.
Taip, nes tu gali sakyti agurkas ir tai gali reikšti komandą sėdėk. Ir tau tiesiog reikia susieti, kad šitas skambesys yra šitos ten patirtis, pasiekmes ir panašiai. Ir tada viskas ir sukasi apie tai.
Labai įdomu. Dar toks klausimėlis. Išsirink dresuotoją. Sunku, turbūt daugeliu žmonių kyla klausimų, kur čia vesti, kas yra gerai. Kaip to nuomonę šeimininkai turėtų, pagal ką turėtų atrasti gerą dresuotoją? Mes jau neįtraukiam griežto auklėjimo dresuotojų, nes manau sutinkam, kad tai nėra geras būdas dresuot. Ar čia dar yra klausimų?
Ne, čia nėra klausimų. Tai va. Bent jau iš mano pusės tai tikrai ne.
Tai ar kažkaip, nežinau, ar yra kažkokie būdai pasirinkti ar tiesiog bandyti?
Aš manau, kad galbūt reikėtų pradėti nuo tikslo, ar ne, ką tu nori pasiekti iš savo šuns, ar ne, nes ko nori tu, gal ne ką nori pasiekti iš savo šuns, bet koks yra tikslas, kad tu renkiesi dresūros mokyklą, tai nežinau, ar tai yra tiesiog bendras paklusnumas, ar tai yra kažkokia sporto šaka, ar tai yra kažkokios triukų mokymai ir panašiai, tai jau pagal specializaciją gali rinktis iš tam tikro dresuotojų sąrašo. Kitas dalykas, ką aš rekomenduoju, tai aš visada rekomenduoju tiesiog pasiskambinti, pasikalbėti su dresuotojais, galbūt pasiprašyti vieną pamoką, ar ne, galima ir pasiklausinėti aplinkinių ir draugų rekomendacijų, bet kodėl aš sakau būtent draugų, nes kartais Nu, žinai, kaip būna panašiai kaip ir Facebook'e, užklausi, kas geras ir tada, žinai, prasideda komentarai ir tu nurealiai, nu čia taip pat kaip ir su draugais, ar ne, nu ne visi draugai yra tau tiek pat artimi, tai ir su dresuotojais, ta prasme, nu tu vis tiek turi pasirinkti žmogų, kuris būtų suderinamas pagal, kad jūs galėtumėt susikalbėti, ar ne, kad tu galėtum jį suprasti, kad būtų kažkoks tarpusavio ryšys ir panašiai. Tai aš manau, kad reikėtų pradėti nusprendžiant nuo to, kam tau reikia dresuotojo, ta prasme, koks yra tikslas. Nes būna žmonių, kurie tiesiog sako, man reikia susirasti dresuotojo, eisiu į dresūros mokyklą, bet nelabai žino, ko nori pasiekti toje dresūros mokykloje. Ir tada tiesiog tikrai visi dresuotojai, aš manau, mielai priima, pakonsultuoja ir gali su jais pasikalbėti, apsitarti ar panašiai. Ir galų gale, nu, gali pavaišyti pas skirtingas mokyklas, ar ne, jeigu vienoje nepatiko, gali nueiti kitą. Ir rasti tą patinkantį tau širdžiai artimą variantą, nes jeigu tu pasirenki netinkamą mokytoją, kartais gali, ja, tau psichologiškai netinkantį mokytoją, tai gali būti ir sunku po to ir mokytis. Kaip mes juokaujam, tai dresūra iš tikrųjų mokosi ne šunės, mokosi šeimininkai, todėl tau prieš ateinant į dresūros mokyklą labai svarbu, ar tu galėsi išgirsti žmogų ir ar tarp jūsų bus kažkokia nu, tinkama komunikacija. Nes jeigu žmogus ateina į dresūros mokyklą, kad išmokytų jo šunį, tai greičiausiai ne vienas dresuotojas negalės padėti šito klausimu. Dėl to, kad nu, realiai tavo pastangos turi būti labai didžiulės.
Taip, nes vis dėl to, kai išeini iš mokyklos, namie gyveni su šuniu metu ir ilgą laiko dalį tu leidi. Darbo vienas mūsų klausimas, Aida klausė iš Dogs of Vilnius bendruomenės. Jos nuomonė atrodo, kad pozityvusis auklėjimas nėra populiarus Lietuvoje. Mes jau kalbėjom apie burbulą, kad galbūt mes esam supami tokių pozityviųjų auklėjimo žmonių. Kaip tavo nuomonė yra? Ar populiarus ar nepopuliarus būdas?
Aš manau, kad populiarėjantis. Gal to žodis būtų teisingiausia.
Procese.
Jo, teisingiausia apibūdinanti situacija. Aš manau, kad populiarėjantis būtent yra pozityvus metodas dėl to, kad ir Na ir šunis įsigyja jau jaunoji karta, kurie irgi labiau yra linkę į tai, kad komunikuoti, leisti laiką smagiai, kad šuo tampa pilna vertę šeimos dalimi, o ne augantis ten, kad apsaugai, ar ten tiesiog augantis, nes reikia šuns. Tai aš manau, kad tikrai populiarėja, bet kaip ir kalbėjom anksčiau, kad nu, vis dar yra populiarus ir griežtos dresūros metodas, bet labai tikiuosi slaptas mano noras, kad jis vis mažėtų, mažėtų ir mažėtų.
Mhm. Ir Paskutinis klausimas. Kažkaip šovė galvą paklausti tavęs, kadangi augai su šunimis nuo pat mažens ir su jais sieji savo gyvenimą visom prasmėm. Ko tavęs išmokė šunis? Kokia didžiausia pamoka? Jau matau, kad tu atsakysi, jau žinai.
Jo, aš tai dabar turbūt didžiausia pamoka yra kantrybė. Kantrybė ir suvokimas, kad šunis nesupranta tavęs taip lengvai, kaip tu įsivaizduoji. Nes tikrai reikia daug laiko ir kantrybės, kad tu galėtum iškomunikuoti, kad tu galėtum jam parodyti tinkamą kryptį ir kantrybės mokaisi ir bendraudamas su žmonėms, su šeimininkais, nes jiem irgi reikia, nu logiška, kad tu ne visada viską supranti iš pirmo karto. Tai mane šunis būtent išmokė labai labai daug kantrybės, labai daug tokio sąmoningumo turbūt ta prasme, kad suvokt, kad vis tiek esam skirtingos rūšis ir kad kartais tu gali nusipiešti labai gražius etalonus ar ne, kaip turėtų viskas atrodyti, bet ne visada viskas vyksta pagal planą. Ir kantrybė, nuoseklumas ir būtent tas toksai mokėjimas galbūt improvizuoti situaciją, kartais, kai viskas pasisuka ne į tą pusę, kad nepasimesti ir žinot, kaip reikia tai išlaviruoti, kad viskas būtų abiem pusėm naudinga. Tai turbūt man tokios didžiausios pamokas yra šiuo metu.
Bet labai geros, nes man atrodo žmonėm kaip tik to ir trūksta suvokti, kad rezultatai bus, tik reikia kantrybės, laiko, pasirežimo. Tai to ir linkime visiems, kurie galbūt pradės su savo šunimi eiti dresūros keliu. Linkim santykio gero, sudaryta ryšį, nes jis tikrai yra pasiekiamas. Ir ačiū Diana tau už pokalbį.
Ačiū.